Spre iubitul meu e unul. Și este minunat că această expresie de prea iubit este împrumutată de la cel care este Tatăl Domnului Iisus Hristos și Tatăl nostru. Este cel care a putut să spună despre Domnul Iisus, acesta este Fiul meu prea iubit. Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și asta înseamnă că și noi, dacă am cântat prea iubitul meu e unul, El este toată plăcerea noastră, El este toată bucuria și desfătarea inimilor noastre. Pentru Dumnezeu Tatăl, prea iubitul Său era toată desfătarea Lui. Era plăcerea Lui și este plăcerea din veșnicii în veșnicii. Pentru noi, se spunea că timpul acesta care îl petrecem aici este un timp binecuvântat. Pentru că atunci când iubești și ești iubit, persoana cu care stai trece timpul foarte repede. Pentru că atunci ești îndrăgostit, pentru atunci când iubești, timpul trece foarte repede. Ce minunat este că Domnul Iisus, prin dragostea Lui care ne-a constrâns, ne-a constrâns pentru că dragostea Lui este cea care ne-a apropiat de El. Și prin dragostea Lui astăzi suntem aici. Suntem aici ca să primim binecuvântare și suntem aici ca să lăudăm și să-L adorăm pe El. Este minunat, este minunat că Domnul nostru, Cel care ne iubește, dorește ca și din inima noastră să se revarse aceeași manifestare a dragostei. Dacă locurile care s-au citit sunt locuri în care arată ce face Domnul Iisus pentru noi, ce lucrează Domnul Iisus pentru noi, El este o persoană activă, El nu este pasiv. Domnul este Cel care lucrează, El este Cel care pregătește, El este Cel care slujește, El este Cel care mijlocește. Acum e la dreapta mării Tatălui, lucrează pentru noi, pentru ai Lui. Ce, mă duc la Tatăl să vă pregătesc loc? El este la dreapta mării și mijlocește pentru cei ai Lui, pentru rodul muncii sufletului Său. Dacă suntem rodul muncii sufletului, dacă suntem de aceeași ființă cu El, pentru că suntem răscumpărați prin jertfa Lui, născuți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, născut prin nou, din nou, asta înseamnă că noi suntem ai Lui și El mijlocește la tronul, la tronul Tatălui pentru fiecare dintre noi. Și le spune la ai Lui, la preiubiții Lui, eu mă duc să vă pregătesc loc. Și este frumos că chiar dacă ceilalți, spune cuvântul că Toma a zis, Doamne, nu știm unde te duci. După 3 ani și jumătate cu Domnul lor, Toma spune, nu știm unde te duci. Și Domnul este Cel care se apleacă la Toma. Domnul este Cel care se apleacă la fiecare dintre noi. Poate că suntem în prezența Domnului. Poate că suntem în adunarea Domnului. După 10 ani, 20 de ani. Și poate nu știm. Nu știm calea, nu știm adevărul, nu știm viața. Să îndrăznim, Doamne, eu nu știu. Și El este gata să ni se descopere. El este gata să se facă cunoscut. Mi-aduc aminte că chiar vorbeam cu fratele în 22 septembrie 85. M-am întors la Dumnezeu și aveam 21 de ani care au mers permanent la adunare. Permanent eram în casa Domnului. Toată lumea din sat, toată lumea din adunare, toți credincioșii mă cunoșteau ca un copil credincios. Dar important este relația în exterior. Poți să ai deprindere de credincios. Poți să ai manifestări de credincios. Dacă nu ai viață din Hristos, nu ai nimic. Și vedem că Toma poate era cunoscut ca toți ceilalți, că e credincios. Și Toma îndrăznește să spună, Domnul, Doamne, nu știm. Și Domnul este gata să îi se descopere. Mai departe, când Toma lipsește de la adunare, Toma spune că nu poate să creadă. Și este nevoie ca Domnul să vină să îi se descopere. Și atunci el poate să spună, capitulează înaintea Domnului, înaintea dragostei Lui, înaintea manifestării dragostei Lui, când vede semnele cuilor în mâini și zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. Atunci nu mai era prietenul Iisus, atunci era Domnul și Dumnezeul Lui. Ce minunat Ce minunat este că Dumnezeu dorește să ni se descopere. Poate venim de atâția timp în adunare. Și astăzi, El este gata să ni se descopere. Și am văzut că Domnul Iisus este Cel care lucrează. Și pentru că El este Cel care lucrează, ne învață și pe noi ca să fim buni slujitori ai Lui. Pentru că ne-a adus la viață împreună cu Hristos, pentru că suntem făpturi noi ai Lui Dumnezeu acum, noi suntem chemați ca să trăim această naștere nouă, această făptură nouă. Nu mai datorăm nimic firii pământești. Noi suntem o făptură nouă, suntem cetățenii ai cerului, suntem ambasadorii cerului și trebuie să trăim după rânduierile cerului. Și spune cuvântul la 2 Corinteni că ne-a dat și o slujbă a împăcării, care fiecare credincios trebuie să-și manifeste această slujbă a împăcării. Adică omul vrăjmaș cu Dumnezeu trebuie să se împace cu Dumnezeu. Iar aceasta este slujba noastră, să mărturisim oamenilor că îi trebuie să se împace cu Dumnezeu. Mi-am adus aminte că un om al lui Dumnezeu, care era un slujitor al lui Dumnezeu și un slujitor credincios al lui Dumnezeu, și omul acesta știa în cine se încrede. Și aș vrea să citesc un loc din Scriptură la 1 Împărați, capitolul 17. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Cred că toți cunoaștem istoria acestui om. Un om al lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu care este pe paginile Sfintei Scripturi, apare deodată. Apare deodată la cuvântul lui Dumnezeu. Și omul acesta avusese și avea o relație cu Dumnezeu. Și omul acesta este confirmat de cuvântul lui Dumnezeu. Ne aducem aminte când Domnul Iisus era pe muntele Transfigurării. Acolo se întâlnește cu Moise și Ilie, cei doi credincioși ai lui Dumnezeu. Și Ilie era unul din oamenii care erau hotărâți pentru Dumnezeu. Unul din, cum spune aici cuvântul lui Dumnezeu, al cărui slujitor sunt. Omul acesta îi slujea pe Dumnezeu. Omul acesta avea o experiență cu Dumnezeu. Și Ilie era un om la fel ca și noi, supus acelorlași slăbiciuni ca și noi. Dar omul acesta era un om al rugăciunii. Era un om în relație cu Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu, un om hotărât pentru Dumnezeu. Pentru că înaintea lui era un Dumnezeu viu. Înaintea lui era un Dumnezeu care nu era ca Baalii sau Astartele, care era Dumnezeul banului sau Dumnezeul destrăbălării. Înaintea lui era Dumnezeul cel viu. Și cu Dumnezeul acesta cel viu el avea a face. Și pentru că era slujitorul acestui Dumnezeu, el are îndrăzneală să meargă să vestească ziua judecății. El are îndrăzneală să vestească uneia dintre cei mai răi oameni din vremea aceea, nelegiuitul Ahab. Ne aducem aminte că de la Solomon până la Ahab, până în timpul lui Ilie, au fost vreo 7 împărați. Și fiecare care mai de care mai rău. Până când Ahab acesta a atins apogeul. V-aș mai luase și o soție sidonită. Și se pare că ea îl cam conducea la toți Baalii și la toate nelegiurile și la toți idolii care existau atunci. Și vedem că Ahab se îndepărtează de Dumnezeu. Ahab este un om care nu dorește ca poporul său să se mai poată închina vizibil la Dumnezeu. Și spune cuvântul că toți prorocii fusese omorâți de Izabela și Ahab. Și rămăsese Ilie. Rămăsese Ilie, Sfântul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, după gândul lui Dumnezeu. Și Ilie, omul acesta, îl durea de poporul lui. Îl durea de poporul lui pentru că poporul era în desfrâu. Poporul se închina la idol, nu se mai închina la Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul cel viu. Ajunsese să cunoască despre acest Dumnezeu al lui Israel o femeie văduvă din Sarepta și poporul nu mai vrea să mai cunoască de Dumnezeu, Dumnezeul cel viu, Dumnezeul lui Israel, pentru că acolo îl dusese căpetenia lui Israel, acolo îl dusese. Și vedem că omul acesta este plin de râvnă pentru Dumnezeu și zice cuvântul că Ilie se duce la Ahab, se duce în fața împăratului cu prețul vieții lui. Pentru că dacă ceilalți fusese omorâți, ce mai era și încă unul? Din contră, el nu era ca Samuel să fie recunoscut ca mare proroc. El era un om obișnuit ca și ceilalți. Important este că el era cunoscut că era un om al lui Dumnezeu. Și credinciosul Obadia, care trăia la poarta împăratului, care trăia și avea grijă de cai împăratului, în loc să fie în slujba lui Dumnezeu, Obadia, care se temea mult de Domnul, zice cuvântul că era în slujba împăratului. Așa sunt și credincioșii noștri. Unii sunt în slujba lumii și alții sunt în slujba lui Dumnezeu. Să fie și un semnal de alarmă pentru fiecare. Zice că Obadia se temea de Domnul. Dar este frumos că Obadia îl recunoaște pe Ilie ca fiind omul lui Dumnezeu. Și Ilie este acela care este în slujba lui Dumnezeu. Vine ca să dea un cuvânt din partea lui Dumnezeu, un cuvânt de judecată pentru Ahab și pentru idolii Baali și Asarteire care le ridicase Ahab și Izabela. Ce vreau să spun este că este nevoie de rugăciune ca Dumnezeu să poată să intervină. Și dintr-o relație de rugăciune, dintr-o relație de părtășie cu Dumnezeu, se înalță această îndrăzneală și această credință ca să poată să fie o misiune pentru Dumnezeu. El vine să-și îndeplinească această slujbă a lui Dumnezeu împotriva lui Ahab. Și vedem că cuvântul spune aici că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie decât după cuvântul meu. Trecuse deja 6 luni de secetă în care experimentase ascultarea rugăciunii Ilie cu Dumnezeul lui. Și acum Ilie poate să vină cu îndrăzneală, nu cu mândrie, ci cu îndrăzneala credinței, că rugăciunea lui este ascultată. Și atunci poate să spună, după cuvântul meu nu va da ploaie Dumnezeu, al cărui slujitor sunt, Dumnezeul cel viu, el nu va da ploaie pe pământul lui Israel. A crezut Ahab? N-a crezut Ahab. Pentru că Ahab și cu Izabela au pus de gând ca să îl omoare pe Ilie. Și atunci, pentru că Domnul cunoaște și inima lui Ahab, cunoaște și inima lui Ilie, Domnul îl ia pe Ilie și spune, vină încoa, retrage-te la pârâu, la pârâul Cherit, și acolo o să am eu grijă de tine. Acolo vom sta amândoi în părtășie. Vei sta împreună cu mine. Și vedem că Dumnezeul lui Ilie este cel care se preocupă ca Ilie să ducă la îndeplinire misiunea pe care Dumnezeu i-a dat. Și vedem că mai departe spune cuvântul și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Ce frumos! Domnul vorbește, Ilie ascult. așa să fie și pentru noi răscumpărați. Când Domnul meu vorbește, noi să ascultăm. Zice că vorbește, Doamne, căci robul tău ascult. Ce frumos! Eli știa? Știa cum trebuie să răspundă. Dar degeaba știi dacă viața nu era o viață de trăire cu Dumnezeu. Și este frumos că Samuel este cel care în micimea lui de copil crede lucrul acesta. Și Dumnezeu îl folosește pe Samuel, cum și acum Dumnezeu îl folosește pe Ilie, omul lui Dumnezeu. Vedem că aici mai departe zice, pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă priul Cherit care este în fața Iordanului. Îi dă un loc lângă pârâu și acolo zice cuvântul, vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor ca să te hrănească cu carne și cu pâine. Este minunat că păsările cerului, acești corbi care sunt niște păsări răpitoare, sunt gata ca să își dea din cea lor, să-l dea pentru Ilie, la porunca lui Dumnezeu. Minunat! Minunat că de multe ori animalele, păsările ascultă de glasul lui Dumnezeu și omul nu ia seama. Ahab nu ia seama. Ahab îi spune judecata lui Dumnezeu. Ahab știa despre Dumnezeul cel viu, dar Ahab nu ia seama. Ahab dorește să-l omoare, crezând că va termina cu Ilie. Dar Duhul lui Dumnezeu era peste Ilie. Și cuvântul zice mai departe că corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dumnezeu este credincios. Dumnezeu se preocupă de Ilie. Și El este Cel care are grijă de Ilie. Și 3 ani și jumătate, Dumnezeu este un Dumnezeu care se preocupă de credinciosul Ilie. Și vedem că mai departe zice cuvântul că după un timp a secat. Poate că Ilie vedea și se bucura de prezența apei, de prezența mâncării și era liniștit. Dar vedem că Dumnezeu vrea să-l mai treacă încă o etapă a vieții, să-l mai crească încă o clasă a vieții lui. Și de acolo el merge, îl trimite Dumnezeu la Sarepta, la Sarepta Sidonului. Unde e Sidonul acesta? Era chiar în cetatea de unde se afla Izabela. Și Izabela se poruncă că dacă cineva știe unde este Ilie, prin jurământ, să spună unde este, dacă nu, îi va omorâ pe toți. Și vedem că el, Dumnezeu, îl trimite în Sarepta Sidonului, departe. Acolo, în Sarepta, unde nu-l mai căuta nimeni pe Ilie. Și vedem că în Sarepta, Dumnezeu se preocupă de Ilie. De la pâine și apă, de la o relație în smerenie, Dumnezeu este Cel care îi dă încă o experiență a vieții lui, experiența unde lemnului. Ce minunat! Ce minunat să te știi în experiența Duhului Sfânt! Ce minunat este să te știi mânat de Duhul Sfânt! Să ai această libertate a credinței, să știi că Duhul are libertate în viața ta! Și vedem mai departe încă o treaptă, o treaptă a învierii în viața lui Ilie. Omul acesta este în ascultare de Dumnezeu și Dumnezeu își duce la îndeplinire misiunea lui și realitatea pe care Dumnezeu o dorește în viața lui Ilie. Și vedem că mai departe, după ce se ocupă de trece 3 ani și jumătate și se duce mai departe și spune lui Ahab, să știi că acum trebuie ca să vină ploaie. Trece 3 ani și jumătate și la cuvântul Domnului, Ilie se roagă Domnului. Poate dacă nu s-ar fi dus Ilie și după 3 ani și jumătate ar fi venit ploaie, ca să nu fie după cuvântul lui Ilie, poate că Ahab ar fi spus, păi, balul meu, astarteile mele mi-au adus ploaie. Și a fost nevoie ca Ilie să se înfățișeze din nou după 3 ani și jumătate înaintea lui Ahab. Și vedem că slujba aceasta este pas cu pas în ascultare de Dumnezeu. După care merge pe muntele Carmel acolo și acolo este judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu care se manifestă asupra poporului lui Dumnezeu. Și mă impresionează că Ahab și Izabela tot nu cred în Dumnezeu. Ahab și Izabela, tu nu crezi la această experiență când vede foc din cer, la cuvântul lui Ilie. Dar este minunat că Dumnezeu și-a împlinit planul său. Zice că inima poporului s-a muiat. Zice cuvântul aici că inima poporului, ce Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu, au căzut cu fața la pământ. Ce Dumnezeu plin de îndurare! Dumnezeu a dat această încercare doar să întoarcă pe om la Dumnezeu, poate că și în viețile noastre. Dumnezeu este nevoit ca să ne aducă încercări în viață. Doar ne vom întoarce la Dumnezeu. Și lucrul acesta este spre binele nostru. Vedem că această manifestare a gloriei lui Dumnezeu se vede prin binele pe care îl face poporului, prin întoarcerea poporului la Dumnezeu. Se vede prin gloria lui Dumnezeu, care se vede manifestată aici pe muntele Carmel, și prin faptul că Ilie este binecuvântat de Dumnezeu. Dar ce mă impresionează? După o așa lucrare măreață, după manifestarea gloriei lui Dumnezeu, după aceea Ilie privește la amenințarea Izabelei. Și noi, de multe ori, poate în loc să privim în sus, privim la cel care dă târcoale ca un leu. Și el nu poate să ne facă nimic, el doar dă târcoale. Nici Izabela nu putea să-i facă nimic lui Ilie, pentru că el era sub protecția lui Dumnezeu. Dar Ilie este în teamă, se teme. Și atunci Ilie fuge. Fuge Ilie și Domnul zice, ce faci tu aici, Ilie? Poate că de multe ori și noi suntem întrebați în teama noastră, în deznădejdea noastră, într-o viață care poate Ilie ar fi crezut că se va întoarce Ahab la Dumnezeu. Poate Ilie ar fi crezut că trebuia altfel să se manifeste Ahab. Și vedem că Ilie, plin de teamă, zice, i-a omorât pe toți prorocii și acum caută să-mi ia mie viață. Dar nu te uita, Ilie, la Izabela. Nu te uita în jos, ci uită-te la cel care este mai presus de cel care poate să omoare trupul și poate să nimicească și sufletul, spune cuvântul. Și acum vedem că Ilie se retrage. Ilie se retrage și acum, de pe muntele Carmel, Ilie cade. Nu-i face cinste lucrul acesta, dar este un lucru frumos. Dumnezeu vine după Ilie. Dumnezeu îl caută pe Ilie. Dumnezeu vorbește cu Ilie. Și ce minunat! Ilie este cel care vorbește cu Dumnezeu și află revelație din partea lui Dumnezeu că Ilie va fi răpit la cer. Și noi avem promisiunea aceasta de la Domnul Iisus că va veni să ne ia pe fiecare. Ca acolo unde El să fim și noi. Această dorință a Domnului Iisus Hristos și această făgăduință a Lui să ne însuflețească pe toți. Ilie a crezut lucrul acesta, că va fi răpit la cer. Și este frumos că și Elisei a crezut lucrul acesta și fiii prorocilor a crezut. Deci toți știau că Ilie va fi răpit la cer. Noi credem lucrul acesta dacă credem că vom fi răpiți la cer. Cum trebuie noi să trăim? Care trebuie să fie manifestarea și relația noastră cu preiubitul nostru? Domnul să ne ajute ca să avem o viață în slujbă, în slujba lui Dumnezeu, cum a avut-o Ilie, un om care a îndrăznit. Era și în Vechiul Testament, a mai fost un om, tot așa spune Domnul Iisus, este Ilie care urmează să vină, despre Ioan Botezătorul, care și el a trăit în smerenie. El nu i-a trebuit lumea aceasta, dar el a avut îndrăzneală să spună lucrurilor pe nume. Chiar lui Irod i-a spus că nu face bine. La fel și Ilie a spus, nu faci bine că Ilie îi spune lui Ahab că trebuie să vină judecata lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute ca să fim niște credincioși în lucrare. Și lucrarea să fie de acolo, de la noi, de acasă. Du-te la ai tăi și spune cum a avut Domnul milă de tine. Trebuie să fim credincioși lucrători. Să nu fim pasivi. Pentru că Dumnezeu, El este un Dumnezeu care lucrează. Și spune Domnul Iisus, cât este ziua, eu trebuie să fac lucrările Tatălui, eu lucrez. și acum El este la dreapta Mării Lui Dumnezeu și lucrează pentru noi. El este Cel care mijlocește pentru noi, pentru ai Lui. Și lucrul acesta trebuie să ne bucure, pentru că avem un mare mijlocitor pentru noi. Cel care a murit pentru noi, Cel care știe suferințele noastre, Cel care știe ce înseamnă ispita și Cel care simte pentru noi, pentru că și-a dat viața pentru noi, spre bucuria noastră și spre slava Lui Dumnezeu. Amin.